Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Vučić najavio uklanjanje spornog spomenika u Preševu. Demokratska stranka optužuje vlast da zadužuje narod pod nepovoljnim uslovima. Francuska avijacija treći dan bombarduje islamista u Maliju. Kasacioni sud naredio novo suđenje Mubaraku i saradnicima. Vreme sutra umereno oblačno i relativno toplo, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. A u nastavku poslušajte i prve reakcije na noćas usvojenu rezoluciju za razgovore sa Prištinom. Postojale su razlike između Nikolića i Dačića, ali je rezolucija ipak kompromis za koji je zaslužna vlada, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje.
Naravno, ni rezolucija neće od strane Prištine biti prihvaćena raširenih ruku, daleko od toga, ali Srbija mora napraviti nekakav svoj razumni okvir koji će dati mogućnosti da se naprosto ti razgovori nastave u pravcu normalizacije odnosa, jer to je dobro i za Beograd i za Prištinu, a dobro je i za naš spoljni politički cilj Evropske unije.
A poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Na pitanje može li Dragan Đilas postati lider opozicije u Srbiji, Stanković i Pavićević kažu.
Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima.
Ja kod Dragana Đilasa uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije, kao što ste čuli, usvojila je posle ponoći rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa Prištinom. Tekst platforme, sa kojeg je prethodno skinuta oznaka tajnosti, biće objavljen na sajtu vlade Srbije i postati dostupan svim građanima. Nije bilo uzdržanih, dvoje poslanika nije glasalo, rezoluciju podržale sve stranke, osim Demokratske stranke Srbije, LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine i samostalnog poslanika Rize Haljimija. Prvobitni tekst rezolucije izmenjen je sa tri amandmana koje predloži Odbor za Kosovo, koji su usaglašeni na zajedničkom sastanku predsjednika i premijera sa šefovima poslaničkih grupa. Reakcije na rezoluciju, dakle, poslušat ćete odmah posle pregleda vesti, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, nakon završene skupštine, posle jedan sat posle ponoći, izjavio je da sa više optimizma očekuje sljedeću rundu pregovora Beograda i Prištine, jer će pregovarači morati skupštini da podnesu izveštaj.
Na potpuno drugačiji način od sada će to teći, više niko neće moći da kaže da ne zna šta se tamo dešava, odnosno onaj ko tamo odlučuje neće moći da kaže da je nešto morao da reši tek tako iznenada, pošto postoji dokument Narodne skupštine koji više niko ne smije zaboraviti.
Nikolić je izrazio zadovoljstvo što su vlast i opozicija kao nekad pokazali zajednički jezik, ali je rekao i da žali što nije postignut opšti konsenzus. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska vojne baze Dobrosinu u kopnenoj zoni bezbednosti prema Kosovu da će uskoro država reagovati u vezi sa spornim spomenikom u Preševu poginulim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Svima je potpuno jasno i očigledno da su preterali, rekao je Vučić, dodavši, poštujemo stav međunarodne zajednice, ali oni smatraju da je to unutrašnje pitanje Srbije. Na skupštini svih albanskih odbornika iz ovih opština juče je usvojena deklaracija kojom se odbija zahtev vlade Srbije da spomenik bude uklonjen i traži se internacionalizacija tog problema. A Demokratska stranka zatražila je od Ministarstva financija i vlade Srbije da što pre javnosti objasne zašto zemlju i njene građane zadužuju po, kako je navedeno, izuzetno nepovoljnim uslovima. Zašto smo se za potrebe železnice zadužili 800 miliona dolara od Rusije po kamati od 4,1% godišnje, uz uslov da ruske firme posao dobiju bez tendera, a domaća preduzeća mogu da rade samo 30% poslova, upitala je u saopštenju najjača opoziciona stranka. Grupa novinara, aktivista, nevladinih organizacija i drugih javnih ličnosti u Podgorici usprotivila se nameri vlade Crne Gore da francuskom glumcu Gerardu Depardieu dodeli status ambasadora crnogorske kulture. U otvorenom pismu francuskom ambasadoru u Crnoj Gori, Dominiku Gazuita, grupa navela je da je neshvatljivo da će Depardieu u Crnoj Gori dobiti takvu počast pošto je svoju zemlju napustio jer nije želeo da plati porez. Grupa je negativno ocenila to što je predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović nedavno primio Depardieu. Francuska vojska treći dan zaredom bombarduje lokacije naoružanih islamističkih grupa u Maliju i prekinula je njihovo napredovanje sa severa ka jugu zemlje. Nekoliko desetina ljudi poginulo je u tim sukobima, među kojima jedan vođa islamista, navode francuski bezbednosni izvori. S druge strane, prve jedinice međunarodnih snaga afričkih zemalja očekuju se danas u Maliju. Te snage imaju podršku Saveta bezbednosti i imaće zadatak da uklone grupe džihadista povezanih sa Al-Kaidom na severu zemlje. Egipatski kasacioni sud naredio je u Kairu novo suđenje bivšem predsjedniku Egipta Hosniju Mubaraku i ministru unutrašnjih poslova Habibu El-Adliju, osuđenim u junu na doživotni zatvor zbog represije uličnih protesta 2011. godine. Sud koji je donio odluku posle nekoliko minuta razmatranja slučaja, kako javlja France Press, odlučio je da prihvati žalbu osuđenih i naredio novo suđenje Mubaraku, njegovim sinovima, Ali i Gamalu, ministru unutrašnjih poslova i još šestorici predstavnika službe bezbednosti. Tri iračka vojnika poginula su severno od Bagdada u napadu na jedan vojni punkt, saopštili su vojni i bolnički izvori. Nepoznate osobe bacile su bombe na punkt u istočnom delu Samare, potom su pucali, izjavio je neimenovani vojni zvaničnik. Premijer Severne Irske Peter Robinson izjavio je da je politički proces jedini mogući put u Severnoj Irskoj, gde već šest nedelja traju demonstracije zbog skidanja zastave Ujedinjenog Kraljevstva sa gradske skupštine Belfasta. Šest muškaraca uhapšeno je u novoj aferi kolektivnog silovanja jedne 29-godišnje žene u autobusu na severnu Indije, manje od mesec dana od silovanja devojke, što je izazvalo nezadovoljstvo širom zemlje. Nekoliko stotina hiljada ljudi koji se protive homoseksualnom braku, koji francuske vlasti žele da legalizuju, okupljaju se danas u Parizu na velikom skupu na poziv katoličke crkve i opozicione desnice. Francuski parlament treba 29. januara da razmotri nacrt zakona o homoseksualnom braku i usvajanju dece u tim brakovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede sada najavljene prve reakcije na usvajanje rezolucije o osnovnim principima za političke razgovore sa Prištinom. Da su razlike između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića postojale, ali da je rezolucija ipak kompromis za koji je zaslužna vlada, ocenjuje za naš radio Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Prethodno je, nakon završene sednice Skupštine, to rekao Borislav Stefanović, dodavši da zbog takvih razlika očekuje da ove godine budu raspisani vanredni izbori ukoliko se nastave, dakle, razmimoilaženja u vlasti.
Rezolucija je vrsta kompromisa koja je dovela do formulacije koje daju nekakvu određenu širinu da bi u nastavku pregovora vlada Republike Srbije imala mogućnosti da čini korake napred kako bi u krajnjem slučaju stigla i do onog cilja koje sebi postavila, to je pitanje datuma pregovora sa Evropskom unijom. U tom kontekstu se čini da i dalje postoji dobra volja da se u razgovorima između Beograda i Prištine dođe do konkretnih rezultata kako bi Srbija u prvoj polovini godine dobila datum pregovora, jer ukoliko do toga ne dođe u sljedećih šest mjeseci, postoje ozbiljna opasnost da se ovaj proces zaustavi za neki neodređeni period, imajući u vidu pre svega krizu u Evropskoj uniji, ali i unutrašnju političku situaciju u Nemačkoj, odnosno činjenicu da u septembru će Nemci izaći na izbore. Tema proširenja je izuzetno nepopularna u njihovoj domaćoj javnosti, znači samo 20% stanovništva podržava temu daljeg proširenja. Prema tome, sve što se bude odnosilo na nekakve korake Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji neće biti u toj kampanji dobrodošli.
Jel vi imate utisak da je tu postojala suštinska razlika između Nikolića i Dačića i da je rezolucija kompromis koji je zasluga Dačićeva, kako recimo tvrde u Demokratskoj stranci?
Ja bih rekla da to odgovara stanju stvari. Naime, platforma kao takva je bila mnogo rigidnija. Ona bi Srbiju sasvim sigurno dovela u potpuni ćor sokak u smislu nekakvih daljih razgovora sa Prištinom. Naravno, ni rezolucija neće od strane Prištine biti prihvaćena raširenih ruku, daleko od toga, ali Srbija mora napraviti nekakav svoj razumni okvir koji će dati mogućnosti da se naprosto ti razgovori nastave u pravcu normalizacije odnosa, jer to je dobro i za Beograd i za Prištinu, a dobro je i za naš spoljni politički cilj Evropske unije.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Razlika između predsjednika i premijera u vezi sa platformom bilo je, i to se moglo osjetiti i pre skupštinske sednice, kaže za naš radio i politički analitičar Vladimir Goati. On smatra da je uprkos tome najvažniji epilog, a to je da je vladajuća koalicija uspela da za rezoluciju pridobije, odnosno izdejstvuje visok stepen saglasnosti.
Toliko argumenta ima da bih mogao da prihvatim hipotezu da su neke razlike bile, ali su one uklonjene. O dimenzijama tih razlika ću moći da kažem nešto kada budem upoređivao jednu i drugu platformu, ali rezultat toga je ipak nešto što mislim da treba podržati, to je da epilog svega toga jeste prilično visok stepen saglasnosti. Vladajuća koalicija, dakle oni su uspeli da privuku i drugu najveću partiju, mislim da je to dosta pozitivno, a drugo nešto što ja mislim čemu se dosta greši, da se preveliki značaj pridaje pravno posmatrano ulozi predsjednika Republike, spoljnu i unutrašnju politiku vodi vlada. Nesumnjivo predsjednik ima svoj autoritet, ali gledajući Ustav teško bi se moglo reći da su izvršna ovlašćenja predsjednika tolika da je on maltene partner vladi i da imamo polupredsjednički sistem.
Da li će ova rezolucija biti prihvatljiv dokument za Evropsku uniju i za, naravno, drugu stranu, za Prištinu?
Pa ja ne verujem da će biti prihvatljiva, ima tu stvari na koje će Priština gledati da na njima zasnu svoju negativnu reakciju i verovatno neće se u svemu dopasti, možda će nešto povoljni stav biti pretpostavljen. Evropske unije, mislim da je rezolucija u celini gledano uglavnom umeren tekst i dopada mi se, i to se retko u politici Srbije događalo, da i manjinska stranka kao što je Savez Vojvođanskih Mađara na neki način podrži rezoluciju.
Kaže politički analitičar Vladimir Goati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad i sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Pavićević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Prošlo je već skoro pola godine otkako su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija preuzele vlast u Srbiji, a opozicija koju predvodi Demokratska stranka nije izvela ni jednu ozbiljniju akciju protiv nove vlasti, i njena kritika poteza vlasti je nekako blaga i nemušta. Kako to tumačite, gospodine Pavićeviću?
Ako govorimo o Demokratskoj stranci koju ste vi sada ovdje prvo pomenuli, mislim da se Demokratska stranka u ovih nešto manje od pola godine, kao i LDP, više javlja kao neka vrsta dnevno političke opozicije. Dakle, oni reaguju na svaku uredbu, predlog zakona koji dođe od vlade, ali je moj utisak, pošto pratim te skupštinske rasprave, na primjer ako pratimo sada parlament, da su to uglavnom kritike radi kritike. E sada, posebno nezgodnu situaciju i neku vrstu suženog manevarskog prostora, po mom mišljenju, ima Demokratska stranka, budući da ona vrši vlast u Beogradu i da je gradonačelnik, koji je istovremeno i predsjednik Demokratske stranke, da zavisi u velikoj meri i njegova vlast u Beogradu od podrške predstavnika političkih stranaka koji vrše vlast na centralnom nivou. I onda smo imali jednu situaciju da je nedavno Ivica Dačić ovako skoro pa ucenio ovoga Dragana Đilasa, poručivši mu da on nema šta njega da kritikuje sve dok on boravi u Beogradu na vlasti zahvaljujući podršci Socijalističke partije Srbije. Ja mislim da bi Dragan Đilas kao predsjednik najjače te, da kažemo, parlamentarne opozicione stranke trebalo sada malo hrabrije da reaguje, da ne dopusti takvu vrstu ucena, da napusti to mjesto gradonačelnika i da se zaista pojavi sada ovdje u Srbiji kao vođa opozicije.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite ovu slabost opozicije?
Pa pre svega, tačno je da je opozicija u dubokoj krizi. Pre svih, Demokratska stranka i politički program i stavovi koje je ta partija zastupala iz više razloga. Prvi razlog je činjenica da još uvijek nije završena do kraja ta rasprava unutar Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu da pripadnici nekadašnje političke elite iz te stranke, poput Dušana Petrovića pa i Vuka Jeremića, nisu zadovoljni ovim novim političkim kursom koji namerava da zastupa Dragan Đilas, i još uvijek se osjeća jedna vrsta unutrašnje turbulencije i komešanja unutar te partije. Druga dimenzija koja se vezuje za Demokratsku stranku jeste činjenica da još uvijek nije do kraja povučen politički račun za vladavinu koja se sprovodila u vreme mandata Cvetkovićeve vlade i u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, jer taj račun zapravo će u potpunosti biti isporučen Demokratskoj stranci kada bude zaključena ova kampanja države protiv korupcije, koja se direktno ili indirektno, nažalost, u velikoj meri vezuje za korupcionaško ponašanje nekih ljudi koji su u prošlosti, ne tako davnoj prošlosti, zastupali Demokratsku stranku.
Gospodine Stankoviću, Demokratska stranka je najavila da želi da postane istinska socijaldemokratska partija. S druge strane, čuju se optužbe da je njen lider Dragan Đilas jedan od bogatijih tajkuna u Srbiji. Može li to zajedno?
Za Đilasa, za njegov politički imidž i za kredibilitet njegove liderske pozicije, bilo bi bolje da pokuša da se što pre povuče iz biznisa, jer u uslovima velikog siromaštva kakvo je u Srbiji, teško se možete poistovetiti sa političarem koji pomaže lošije stojećim slojevima u društvu, a da ste sami jako bogati. Posebno ukoliko ste to bogatstvo stekli u trenutku kada je stranka kojoj vi pripadate bila na vlasti i ukoliko se ono vezivalo za jednu sferu koja je u Srbiji, nažalost, pod velikom supervizijom politike, a to su mediji. Dakle, meni ne izgleda njegova pozicija dobra što se tiče sticanja kredibiliteta, mada iskreno gledano ne moraju se nužno isključivati vaš poslovni uspeh i vaš politički kredibilitet. Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda, koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima i političkih ambicija. Šta će on sa time uraditi, da li će se povući iz biznisa i prepustiti to nekom drugom prodajući svoju kompaniju na tržištu, ili će zadržati jedno i drugo, to u velikoj meri može da utiče i na to kakav će on rezultat imati kao političar.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li Đilasova tajkunska pozicija predstavlja smetnju u profilisanju Demokratske stranke kao socijaldemokratske partije?
Ja kod Dragana Đilasa, računavši s ovim što ste vi rekli, uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje, i moj utisak da danas u Srbiji opozicija uopšte i nije smeštena u parlamentu. Moje mišljenje je, na primjer, da se prava opozicija, a to kad kažem prava opozicija, to znači da postoji snažna, argumentovana kritika i pokušaj kontrole onoga što dolazi sa pozicija vlasti, ne nalazi u opozicionim političkim strankama, već da je to jezgro opozicionog delovanja sada smešteno u dve vrste grupacija. Jednu grupaciju čini da je, tako nazovem, eto, neka intelektualna opozicija, koja se, po mom mišljenju, okuplja sada oko izvesnih portala na internetu, pre svega oko Peščanika, oko te emisije koja tamo postoji, i oko tekstova koji se tu pišu, gde zaista možemo da vidimo snažnu argumentovanu kritiku protiv ove vlasti, i ne samo na Peščaniku, nego ja to vidim i na e-novinama na tom portalu. A sa druge strane postoji jedna druga grupa koja također pokušava da sada iznese tu kritiku ove vlasti, i ta grupa sada vezana je za razne inicijative za formiranje novih stranaka. E, ja u tim grupama, a naročito u jednoj koju sada predvodi i Zoran Živković, vidim jednu šansu da u Srbiji nastane ili da se razvije prava opozicija koja će biti neka vrsta alternativi ovome što danas imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se događa sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Imam utisak da je kritika Demokratske stranke ove sadašnje vlasti na neki način toliko blaga i zbog toga što Đilas izbegava ili se ne usuđuje da oštrije kritikuje Vučića, koji je objektivno najjači čovek u toj vlasti. Delite li taj utisak, gospodine Pavićeviću?
Pa delim ja utisak da je ta kritika slaba, ali imam sada i razloge kojima objašnjavam to. Jedan je razlog jedno odsustvo inventivnosti unutar same demokratske stranke oko pronalaženja raznih predloga da se rešavaju konkretni problemi u ovoj državi. I budući da nema te inventivnosti, onda i ta kritika nema neku vrstu oštrice. Ali postoji druga stvar, a ona se tiče velikog broja propuštenih šansi same demokratske stranke u prethodnom periodu koju ova nova vlast ne propušta. Naprimjer, mi sada imamo Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Jedan se javlja, ja sam to gledao u dnevniku, na primjer, jednog dana se jedan javlja iz Brisela i saopštava da je Evropska unija naše opredeljenje, da je to prioritet, dakle prvenstveni cilj. Ovaj drugi Vučić se javlja iz Vašingtona i sada govori o razvijanju ne samo evropskih, nego i euroatlantskih odnosa. I to je neka slika koju sam ja vezivao kao neku vrstu mogućnosti za period kada je demokratska stranka bila na vlasti, ali tako jasnih poruka iz demokratske stranke u prethodnom četvorogodišnjem periodu nije bilo. I mi sada imamo situaciju u kojoj političke stranke koje su bili protivnici demokratske stranke, da one preuzimaju i platformu i priču demokratske stranke i da demokratska stranka sada na neki način se osjeća kao da gubi tlo pod nogama jer više nema tu svoju priču na kojoj je gradila svoj imidž. Ja sada ne vidim neku mogućnost da će demokratska stranka uskoro tu da se pojavi sada sa nekom novom idejom, pa da mi možemo da vidimo da se tu stanje neko stabilizuje i da imamo jednu redovnu kritičku praksu i najjače opozicijne stranke. Ali mislim da je preduslov za to ipak ta jedna odluka Dragana Đilasa da se povuče sa ove pozicije na vlasti na kojoj u Beogradu i da konačno krene u juriš jedan u pravu opozicijnu borbu kao lider opoziciju u Srbiji.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Đilas boji da kritikuje Vučića?
Đilasova defanziva je posledica činjenice da je demokratska stranka poprilično razočarala javnost u Srbiji svime onime što se događalo u proteklih nekoliko godina i on je prosto talac jedne takve političke pozicije kao i onoga o čemu smo malo čas govorili, a to je da postoji kontrast između njegovog velikog bogatstva i želje da bude zaštitnik ili ugroženih slojeva u društvu kao nekakav socijaldemokrat.
Gospodine Stanković, a ne čini li vam se da postoji takve naravno spekulacije da Đilas u budućnosti računa i na neku vrstu partnerstva sa Vučićem? Prvo, zavisi mu njegovo gradonačelničko mesto od njega, a ukoliko bi došlo do nekih težih razmirica između Dačića i Vučića, odnosno naprednjaka i socijalista, da bi onda tu možda Đilas mogao da uskoči kao partner?
Pa teško je govoriti o bilo kakvoj koaliciji između demokratske stranke i srpske napredne stranke pre nekih budućih izbora. Ali ne bih isključio ni takvu jednu mogućnost, premda u ovom trenutku držim samo kao neku vrstu teorijske mogućnosti, odnosno proizvod neke spekulacije o budućem toku događaja u Srbiji.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da u nekim Đilasovim kalkulacijama postoji i ta opcija saveza sa Vučićem u budućnosti?
Ja mislim da postoji i ja bih rekao da je to zapravo jedna realna opcija. Ona je, mislim, i uslovljena jednom atmosferom koja sada postoji u Srbiji, a koja nas usmerava ka tome da ove političke aktere, naročito lidere stranaka, zapravo sada i prepoznajemo kroz jednu ideju da bi svi oni veoma želeli da se nađu u milosti Aleksandra Vučića, što bi podrazumevalo i neku vrstu zaštite od raznih istraga, a i naravno tu koaličnu saradnju na vlasti.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da vladajuća koalicija ima izuzetno visok rejting i da daleko, daleko iza sebe ostavlja opoziciju. Prema posljednjem istraživanju, Srpska napredna stranka ima 41% podrške, a Socijalistička partija 15%, a Demokratska stranka je spala na najniže grane, ima 16%, znači 2,5 puta manje nego naprednjaci. E sad, čini mi se da ako Nikolić, Vučić i Dačić reše međusobne razmirice, da će oni još dugo vladati Srbijom, da oni neće tako lako sići sa vlasti. Kako vi na to gledate, gospodine Pavićeviću?
Ja mislim da Vučić jeste, što se kaže, nabildovao tu svoju popularnost ovom pozicijom na kojoj je sada i čini se ljudima iskrenom i posvećenom borbom protiv korupcije. Međutim, to nije dovoljno, ja mislim. Jer ta borba protiv korupcije ovako u javnosti, u javnom mnenju, ona će da preovladava jedno vreme. Ali nakon nekog vremena, ako ništa drugo, to će isto da dosadi ljudima. A ne samo da dosadi, nego će ljudi početi polako da se pite oko nekih stvari koje su njima životno mnogo važnije. Ano, važna je borba protiv korupcije, ali za ljude ovdje u Srbiji, ja mislim, u situaciju u kojoj smo mnogo važnije, da vidimo da li će ti ljudi da dobiju neki posao, da mogu da žive od zarade koju ostvare, a nisam primetio da iz ove vlade dolazi bilo koja platforma koja bi doprinela oporavku i rastu privrede, trgovine, što bi onda obezbedilo i porast zaposlenosti i zapošljavanja ljudi. I ja mislim da ćemo se mi vrlo brzo naći u nekoj situaciji da ljudi sada očekuju rezultate i u tom polju i u nekim drugim poljima i da borba protiv korupcije neće biti dovoljna.
Gospodine Stankovićevo, da i vas upita, mislite li vi da će Nikolić, Vučić i Dačić, ako reše međusobne razmirice, uz ovu slabu opoziciju još dugo godina vladati Srbijom?
Ukoliko ne budu grešili u odnosu na neke političke odluke i ukoliko ne budu grešili u odnosu na očekivanja koje građani imaju od njih, ovaj trio koji ste pomenuli svakako može da ima perspektivu da još dugo vlada. Posebno u svetlu činjenice što će ova koalicija uprkos svim najavama u medijima izgleda biti prilično stabilna, jer je politički interes svih njenih aktera da ona što je duže moguće traje. Tako da oni imaju perspektivu da ostanu na vlasti i situacija sada izgleda tako da jedino ih od vlasti mogu udaljiti njihove sopstvene greške. Uostalom, ne zaboravimo da je pre recimo 4 godine u ovo vreme Demokratska stranka imala vrlo sličan rejting, rejtingu Srpske napredne stranke danas, pa se taj rejting zbog grešaka Cvetkovićeve vlade istopio i pretvorio u politički poraz Borisa Tadića na izborima koji se dogodili u maju mesecu 2012. godine. Dakle, rejting je fotografija trenutka, on je u ovom trenutku ohrabrujući za vladajuću koaliciju, ona ima perspektivu da i dalje uživa poverenje građana, ali ukoliko krenu učestale i velike greške, taj rejting se može i tekako istopiti, a opozicija ponovo pojaviti kao ozbiljan pretendent da sruši vladajuću koaliciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Vladimir Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić najavio uklanjanje spornog spomenika u Preševu, ali nije želeo da licitira datumima. Demokratska stranka optužuje vlast da zadužuje narod pod nepovoljnim uslovima. Francuska avijacija treći dan bombarduje islamiste u Maliju. Kasacioni sud u Egiptu naredio novo suđenje Mubaraku i saradnicima. I vremenska prognoza za sutra, umereno oblačno i relativno toplo, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas danas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, a posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja.